Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horian inguruan hausnartzeko, eta horretarako bilagun ditugu gurekin, batetik Xavier Mendiguren, hemen Donostiako estudioan, egunon Xavier.
Bete zuri ere, egunon.
Eta telefonoaren bestaldean berriz, Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere, Oiana.
Egunon denoi.
Bueno, hortxe bi gonbidatuak prest eta lehenik eta behin gaurkoan batzoko argazki nagusi hori horri begira jarri behar dugu, Tolosan ospatu zen kilometroak 2013 arrakastatxoari begira hain zuzen ere, milaka euskaltzalek parte hartu zuten bertan, ahora leloa hartuta, Tolosan, euskararen eta ikastoren aldeko jaian, Tolosako arduradunek eurek hori horren euskutzi dute orain, datorren urteko erronka, baina aitortu dute gustora geratu direla eta arrakastatxo izan zela atzoko eguna. Oiana, zu zeu, bertan izan zinen, Infozazpi irratiarentzat lekukotzak bildu eta bati eta besteari elkarrizketak egiten, nola bizitu zenuen eguna, ze giro somatu zenuen?
Ba, egia esan, hasieran Tolosara heldu ginenen eguraldi oso eskaxa egiten zuen, ilun-iluna zegoen, esaten genuen, hemen zer gertatuko den eguraldi honekin, hasi zen altxatzen, eta gu justo ginen tren geltokiaren ondoan. Eta ikusten genuen geroz eta jende gehiago heltzen, eta, bueno, izugarria oso giro polita zegoen atzo, jendea, zakit, umore handiarekin edo oso gogotxu, eta, bueno, zakit, antolakuntzakoek egin duten lan guztiagatik izango den bakarrik edo, baina zagit, sumatzen zen alako giro polit bat, eta gero ikusi alizan dut ja, arratsaldekoa, bueno, izugarria izan zela, zagit, hor, sare sozialetan Twitterren batek jartzen zuen Euskal Bustok izango zela hori, ze kontzertu gunea ikusi duzuen, baina izugarria da, zenba jende bildu zen, eta zagit, giro oso polita, gauza asko egiteko, gusto guztientzako, eta bai, egun pasa polita izan zen atzokoa.
Euskal Bustok aipatu duzu eta uste dut gainera sare sozialetan itzordu bereziak ere egin zituztela gaztetxoek. Hain zuzen, aurtengo kilometroak jaialdi honetan bereziki tartea egin zioten gaztetxoei edo hor bada tarte bat akaso zaila hau egiten dena nerabek eta euren burua bertan kokatzea edo bilatzea eta baziren itzordu bereziak eta nabarmena izan zen emandako erantzuna, sare sozialetan ere badirudi euren itzordu propioak ere egin zituztela eta elkar topo ere egin zutela kilometroak jai handi horretan eta aipatu duzu hori ere ikusi zen partaidetza handia antolatzaileek batez ere nabarmendu dute Unai Igartua koordinatzaileak berak nola modu bolontres batean hasi zen mugimendu hau ikastoren aldeko mugimendua eta indar horrek bizirik jarraitzen duela ikusteak ikaragarrizko indarra eman diela eta batipat nabarmendu dute 2500 voluntari inguru ibili direla egun osoko lan horietan eta gainera gustora eta gozatuz, ez? Bizirik jarraitzen du nolabait modu bolondres horrek ikastoren aldeko modu bolondres horrek Xavier.
Dudarik ez, hori ikusi egiten da eta hor dago. Eusen moduter ere, olako arrakasta bat eguraldia lagundurik eta antolaketa egoki bat bultzaturik lortzen denean, beti sortzen dira galdera batzuk. Hau da, ze puntutaraino jarraitu behar du kilometroak etorkizunean. Atzo norbaitek oso garbi esan zuen, ez dela dirua biltzeko gauza soil bat. Segurazko momentu batzuetan diru bilketa hori oso ondo etortzen da, kasu honetan ere premia badago, edatzeko, zabaltzeko ikastola, baina zerbait asko zabalagoa eta indartsuagoa da. Eta hori ere badago hor. Galdera da, ikastola nola sortu zen? Eskola pribatua izateko asmoarekin? Ze batzuk, badirudi, estatus hori nolabait esaleitu nahi diotela. Ikastola gure eskola nazional bat izateko bokazioarekin sortu zen, eta noiz arte iraun behar du daukan egoera berezi horretan. Ez modu batera, ez bestera, tarte moduko batean. Orduan, kilometroak buruz hitz egitean, jaialdi hau eta kilometroa bezala, basen dut, Nafarroa oinez edo Araba, jai hau edanak ze funtzio dute gaur egun. Zerbait aldatu da ordutik, hasiera hartatik. Eta nik uste dut hor bada dela gauza batzuk kontuan hartzekoak. Batzu segurazko erakundei buruzkoak ere badira. Ze puntutaraino oraindik jarraitu behar dute ikastolek estatus berezi horretan. Ze puntutaraino euskarak behar duen bultzada hartzen du, nolabait esateko atzo helburua garbia zan, ahora, hau da, euskarak ahora pasatu behar du. Ez da nahikoa ados egotea eta halako egun berezi batean euskara garrantzitsua dela esatea. Beraz, egunerokotasun hori orain badakigu eskubideak ez direla betetzen eta bar. Beraz, nik uste dut kilometroak beti arrakasta handi bat lortu edo ez lortu eguraldia eta beste goza batzuen arabera, badaukatela momentu honetan gogoeta bat egin beharra, denon aldetik. Esan nahi dute, honetaraino iritsi gara, puntu honetan ikastolak arazo eta zailtasun batzu badituzte, ez dakigu oso garbi etorkizunean noraino joan nahi dugun, eta badakigu eraso eta zailtasun nabarmenak badituela. Eta nik uste dut, posten gara, olako gauza arrakastatsuak hartatzen den bakoitzean, datzoko alako izan zen, eta nik uste dut horre bultza handi bat emango diola hango ikastolari eta inguruari. Baina galdetu behar dugu urtea joan urteak etorri, pixka bat gai batzuk aztertu, berraztertu behar ezote diren. Eta nik uste dut hobe dela gainerola arrakasta handiko egun baten inguruan gauza hauek egitea ba, alderantzizkoan baino.
Hain zuzen horrekin lotuta eta beste puntu bat gehitzearen eta oian azuk ere ezagutzen duzu Bidasoaren beste aldeko ikastolen egoera ere gertutik ezagutzen duzu. Hain zuzen joan den astean kilometroken atarian Josia Noiz ikastola, Laskorain ikastolako lehendakariarekin hitz egiten genuen eta ba, aterazen gaia nola oso realitate desberdinak biziren Euskal Herrian ikastoletan, Bidasoaren alde batean zein bestean, edo eta baita Nafarroan ere, askoz traba handiagoak bizi dituzte herrialde batzuetan, besteekin alderatuaz, eta nola proiektu nazional hori nola bateratu edo oreka bat nola eman batzuei eta bestei horri buruz galdetu genion eta hauxe nabarmendu zigun, nola ba, elkartasun bidein bat martxan badiren eta oreka hori saiatzen den mantentzen. Entzungo ditugu bere hitzak eta gero ondoren emango dizut hitza Oiana.
Ahora dela gure leloa, guk euskera atera nahi dugu bihotzetik, pegatinetatikan, kamisetatikan eta eraman hori ba ahora eta hor ba ikusi da dela, ba euskeraren festa bat dela gurea eta hori erabiliz demostratzen dela. Gu bai onartu berreko alako egoera berezi baten gaudela eta gora honien gaudela konparatuta ba bai Nafarroko ikastolak edo bai Lapurdi Benafarro eta Xuberoko ikastolekiko, baina nik hor baita ere argi eta garbi izaneko nuke ikastolen mugimenduaren giltza eta indar guneetako badala, laguntzen duena ikastola bat, izan Tuterakoa, izan Tolosakoa, izan Oiongoa, izan Hendaiakoa, neurri baten aida laguntzen beste, izan ere, bueno, ba, ikuspegi nazionala duen erakunde bat izan da, eta hortaz aparte elkartasun kutxa duen erakunde bat izan da, horatu bertzaio jendeari, ikastola guztiok, hau da, ikastolen elkartea osatzen dugun guztiok, gure komatxo arte mozkinak edo gure ekarpenetatikan hor zati bat dihoa elkartasun kutxara, eta elkartasun kutxa horretatikan edatun dute urtero, pues, kasu honetan zuek aipatu dituzuen ba, egoera prekario neon ditezken, bai iparraleko ikastola, bai Nafarrokoak, edo baita Gipuzkoan bertan, hainbat azpiegitura edo hainbat beharretarako behar diren proiektuetan orduan. Sortia edo mintzate egokio gauden ikastolak ere parte hartzen dugu horretan, arro eta kontzienteki, eta neurri baten gu laguntzen gaituna, ba, laguntzen ari da baita ere beste ikastolak.
Horixe, Josia Noizek aipatzen ziguna, Laskoren ikastolako lehendakariak, nolabait ikastola bat laguntzen duenak, ikastola guztiak laguntzen dituela, eta hor martxan diren elkartasun bide hainbat. Oiana, nola ikusten duzuzu gaia?
Bai, nik uste dut, Xabierrek planteatu dugun gaitik hartuta ere, nik bi aspektu ikuste ditut, ez, alde batetik, bai egia da, Josia Noizek ondo esaten zuen bezala, bai ikastolena badela mugimendu ba, orokorrago bat, edo ez, ba, ondo, ez, ondo dira ziduen moduan, pues, bati laguntzen, ez, besteari laguntzen diozula, edo, bueno, proiektu nazional bat bai badela, baina gero ere bai, ba, konton izan behar dugu, ez toki bakoitzan dauzkate egoerak nolakoak diren, ez? Eta argi dago nik ere, bueno, bat egiten dut, ba, eztabaida horren beharra badagoela, ez? Baina noski, ez da egoera berdina Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba baten eman daitekena, edo Nafarroa baten, edo are gehiago ba Ipar Euskal Herri baten, ez? Bai, Lapurdi baixenak barra Xiberuan eman daitekena, ez? Ikusten dugu hor oraindik, badibidez, pasaren astean inauguratu berri duten Angeluko ikastola, ikastola izendapena ez dara mala, ez? Diru laguntzak eukiar izateko, aixialdi eskola edo aixialdi taldea den izendapena eman diotela diru laguntzeekin, ez? Aurrera ez dara izateko, orduan hor ikusten dugu, ba, bueno, egoera, konparaezinak diren egoeren aurren aurkitzen garela.
Ba, nik ikusten dut alderdi horretatik jendeak orain arte bezala aleginak egiten jarraituko du eta gutxi edo gehiago emango du, baina maila instituzionalean ikusten dut eta politikariei eta alderdiaren uste eskatu behar zaiela, harremanak dauden einean, ba, kasu honetan herrialde desberdinetako instituziokin eta bar, ba, lan bat egin behar dela. Ikastolaren helburu nagusi eta funtsa denen artean banatua egon dadin, eta antzeko parametro batzuetere itxi dadin. Nik uste dut, ez dela dena diru emate arazo baten kontua. Ba, daudela beste lan batzuk egin daitezkenak, eta nik hor ikusten dut alderdi sindikatuek eta gainerakoek, hor hartu eman batzuk indartu beharko lituzketela, euskararen, oda, nazio ikuspegi batetik, euskararen lurraldea den horretan guztian, pauso berdintzuak gero eta garbiago eman ditzagun. Bestela, ari gara urtea joan eta urtea etorri, eta alako jai importante bat bai mantentzen dugu, baina beste alor batzuetan egin litezkenak ez ditugu beharra dina egiten erustez.
Bueno, ba, hortxe, errealitate hori eta errealitate horri beste, beste bat gehitu behartzaio, hain zuzen ere, bueno, atzoko kaia bai, baina hezkuntza erreformaren kontrako aldarri egiteko eguna ere, ba, baliatu zuten atzokoa, beste, Kristina Uriarte, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza kontseilariak, hezkuntza komunitateak bat egin behar duela azaldu zuen, mamuari aurre egiteko beharra, eta argi utzi izan zuen ere, ez dagoela prest euskal hezkuntza sistemaren interesen kontra doan ezer onartzeko. Entzungo ditugu Kristina Uriartek atzo Tolosan egindako adierazpen horiek.
Elkartasun hori da, hain zuzen, hezkuntza eredu propioa bermatu eta hobetuko duen tresna. Elkarlanean gure eskubideak defendituko ditugu, zeren garbi daukagu orain arte lortu duguna, elkarlanaren bidez lortu izan dugula, eta hildo beretik joango garela oraingoan ere.
Bueno, horixe, Espainiako gobernuaren hezkuntza erreformaren aurkako adierazpenak entzun genituen atzo, gogoratuko dugu ere larun bat honetarako egindako deialdia hain zuzen ere, manifestazioa deitu da dago erreforma hori salatzeko, hainbat eragilek deitu dute eta Euskal Herritik hezkuntza sistema propio bat eraikitzaren aldeko aldarria ere bertan presente egongo da larun batean Bilbon. Bueno, nola ikusten duzu egaia, Xabier, nola eragingo dio hezkuntza erreforma honek Euskal Herri?
Nola eraingo dion ez dakit, baina zer ez dugun egin behar oso garbi ikusten dut. Behin eta berriz esan da gure artean, aipatu dituzu Orentxe Uriarte Andrearen hitzak, zentralizatzailea, dodrinatzailea, uniformatzailea, atzerakoia, segregatzailea delitista den proiektu batean, guk ez daukagu zer ikusirik, guk ez daukagu horri zertan kasurik egin. Nahiko ondo antolatua daukagu orain artekoa, hobekuntza aurrera jarraituko dugu, eta nik uste dut oso garbi, egingo den manifestazio horretan, atzo Uriarte Andreak esaten zuen bezala, ez daukagu zer ikasirik hortik, zer ikusirik. Beraz, nik uste dut saiatu behar dugula, ahalik eta kalterik txikiena egin dezagun lege horrek. Lonzerik guk ez dugu behar, eta gaine emaitzak hor daude lekuko, eta alderdi horretatik nik uste dut datorrarun batean Bilbon egingo den manifestazio horrek oso garbi utzi behar duela eta utziko duela, hemen beste lurralde batean gaudela eta beste helburu batzuekin eta beste aurrera pauso batzuk ematen ari garela. Nik uste dut hori oso garbi azpimarratu behar dela. Eta deialdiaren zabalerak ere nik uste dut hori berori ikusarazten digu. Ze begiratu besterik ez dago, deitu zituzten zeintzu diren eta horrek ze gizarte zabalera handia hartzen duen. Ikastoren elkartetik noski hasita, baina gero hor daude ikasi, eige, bien, ize, hor daude laba, hila, sortzen ikasbatuaz, ikasle bertzeleak, kontseilua, eta hor duan, esan nahi du, gizartearen gehiengo handi batek babesten duela, manifa hori, eta nik uste dut horren bitartez garbi utziko dugula, guk lege horrekin ez daukagula zer ikusirik. Ez genukela izan behar, eta gertatzen bada, zoritxar, galik eta kalteri txikien egin dizagula.
Hortxe dago eragile hainbatek eta elkartek eta erakundeek egindako deialdia larun baterako eta bueno, instituzioetatik, bertako instituzioetatik, bueno, jarrera kontrako jarrera garbia ere, oiana, nola ikusten dozozok, lege honen aurrean Euskal Herrian ematen ari den erantzuna?
Ba, ni justo aurreko gaia utzi dugun toki berdinetik ikuste dut hau, ez? Iruditzen zait, hau bai badela aurrera pauso bat, bueno, hemen Euskal Herrian iruditzen zait, beti, ba, hezkuntzaren inguruan mugitzen diren eragilek bai izan dutela biltzeko eta hausnartzeko kapazitate handia, eta horrek ere bai eragin duela, ba, gaur egunan daukagun hezkuntza sistemaren, bueno, ba, sendotasunean eta, baina iruditzen zait honek, ba, erakusten duela eta beharrezkoa dela, bai hezkuntza arloan mugitzen diren eragile ezberdinek ba elkarlanean lan egin behar dugula finkatzeko benetan zer den ez duguna nahi, kasu honetan argi daukagula zer den ba LOMCE ez dugula nahi eta ez ditugula ba Espainiatik azken urteetan etortzen ari diren milaka lege horiek nahi ere ez mareatu besterik egiten ez dutenak eta polita izango litzateke eta horretan badabiltza eta badakit oso dituztela gainera zer den nahi duguna, ez? Eta finkatzea pixkat ba zer den ezetz horren aurrean, ba nola nahi dugun guk osatzen hasi, ba gure hezkuntza sistema propioa, ba ez aurrera begira, osea gaur egungo egoerarekin pozik gaude ez, zer da behar duguna, orain behar dena argi da dela bueno, fronte, ezezko fronte indartxu bat, ez, honi aurre egiteko, eta erakusteko, ba, bueno, hemen ez dugula horrelako legerik nahi, lege espainolizatzailerik nahi gainera, ez, nik uste dut, bertek oso argi esaten duela zein den bere nahia, zintzokia adierazten du, eta, bueno, hemen ez ditugu behar irakurketan dirik, ez, ikusteko zer lortu nahi duen honekin guztiarekin, eta, bueno, garrantzitsua eta beharrezkoa, ez? Larun bateko deialdi horretan, ba, guztiok parte hartzea.
Hortxe larun bateko deialdia, hezkuntza reforma honen aurkakoa, baina ikusteke dago Madrilek zer erabaki hartuko dute, momentuz aurrera jarraitzen dute LOMCE legearekin, zer gehiago egin Euskal Herrian ez aplikatzeko? Kalera atera bai, baina hortik aurrera, zer gehiago egin daiteke benetan ez martxan jartzeko lege hori, desobedientzia bideak hartu, bestelakorik nola ikusten duzue, ez da din benetan aurrera eraman hori?
Bueno, nik gauza bat adierazi nahiko nuke, aspaldi, bueno, aspaldi ezakit, denbora pixka bada, zenbait sektoretan entzuten dela guraso batzuek ez ote dauden oso konforme euskera gehiegi irakasten dela toki batzuetan, nolako bitxikeriak entzuten dira. Segurazki hemen ez dute esango, espainolizatzaile izan behar duenik legeak eta bar, baina esan dezakete beste modu batera eta hori da, esan nahi ez, jarraitzen baduzu orain arteko bidetek zuek ez duzu kosmopolitismo hundirik izango, zuek zokoko eziketa bat emango duzu. Nik uste dut oso biurriki jokatu dezaketela modu askotara eta alderdi horretatik oso garbe ikusi behar dugu. Lehenengo, euskera bera indartu behar dugula beharra dina hemen, eta oraindik ez dago indartua beharra dina. Zoritxarrez oraindik gazte mordoak ateratzen dire euskera behar bezala ez dakitela. Eta bide batez egia da, ingelesa indartu nahi da, eta arrazoia dago indartu behar da. Baina ezin litezke erabili orekak eta proportzioak edozein modutara. Zer nahi dut, arrisku handia dago, ba, til famatuaren ildotik eta bar, eta balearetan gertatu denaren ildotik eta bar, hau da, planteamentu oso aurrerako gizako bat balitz bezala esan, eta ingelesa, eta gaztelania, eta euskera, eta dana ikasi behar dela. Baina gero, hori izatea bizka bat troiar zaldi moduko bat. Hau egingo du, aldaketa hau egingo dugu, denen onerako delakoan, eta ikusten dugu horrekin aurreti dagoena kolokan jartzea eta zalantzan jartzea datorrela. Eta lehen esaten duen, euskeraren mundua zokor mazo egia ote den batzuk zalantza dituzten bezala, hau da, atzerat kotasunarekin identifikatzen duten bezala, nik uste dut gaur egun oso garbi izan behar dela, oraindik hor gutxienekoak ere ez ditugula lortu. Hori behin eta berriz esan behar dugu. Zer hobetu behar dugun, bat denon artean pentsatut ikusi beharko dugu, baina oraindik gure helburu nagusietako bat kolokan dagoela, etortzea egia dela, munduan behar beharrezko izango dela etorkizunean, lehiakorrak izateko inglesa jakitea, inok ez du zalantzan jartzen, baina oso ondo aztertu beharko dugu, denbora banaketa, eta hor eman nahi dugun bidea nolako izango den. Bestela, beste be trampa moduko batean eror gaitezke. Pentsatu ez egiten ari garena ez dela azken orduko eta oso xik eta aldaketa batzuk egin behar direla eta aldaketa horien bitartez ba, denan kasgora hartzeko arriskuan jarri. Nik uste dut horrek ere merezi duela gogoeta bat egun hauetan.
Balearretako erantzunara aipatu du Xabierrek, Oiana, nola ikusten duzu han ematen ari diren erantzuna komunitate osoa atera da kalera eta bueno, ba erantzun benetan zabala ematen ari dira eta eraginkorra gainera esango dugu, ezagita ariketa horri baliagarra izan liteken Euskal Herrirako.
Bai, egia esan, bueno, enbidiarekin edo enbidia ez eren egoera oso gogorra da, ez? Gertatzen ari dena bertan, baina bai nike ba aurreko galderarekin, ez, lotuta ba zer den beharko genukena ba komunitate batek, ez, denek, ez bakarrik hezkuntza munduan lan egiten duen jendeak ba honen garrantzia zoartaraztea, baizik eta bai guraso, familia, herritar guztiok, ez, hezkuntzak berak duen garrantzia duen, ezakit, ikasle aurren ziketak duen ba garrantzia paregabe horretaz hartu beharko genukela, ez? Eta ni uste dut balearetan adibidez komunitate osoa atera izana kalera, ez? Denak bat eginda ateratzea pixkat badirazten du ba ulertzen dela edo konpartitzen dela ba nolako hezkuntza nahi dugu, horretan zer esana badaukagula, ez? Eta nik uste dut ba bueno, tamales hemen badaukagula ba ez dakit Espainiar estatuko edo Europar hegoaldeko ez dakit esaten, baina hezkuntzarekiko nolabaiteko axolagabetasun bat, ez? Ez diogu daukan garrantzia aitortzen. Eta iparraldetako herrietara joko bagenu, ez? Daukan gainbalorizazio, bueno, gain ez, osea valorizazio positibo hori ba izugarria da, ez? Eta nik uste dut ba horrelako erasoak direla ere bai hezkuntza azken finean bigarren mailako zeo zer bezala kontsideratzen dugulako edo beti arazo handiagoak daudela pentsatzen dugulako, ez, eta jo ba komunitate guztia kalera ateratzea horrek lanketa bat eskatzen du, guztiok kontzientzia hartze bat eskatzen du, ez, eta ni uste dut hemen ere bai ba ondo egongo litzatekeela ba hezkuntzak berak daukan garrantziaz ohartzen hasiko bagina, ez? Irakasletatik hasi, baina berritar, ikasle, bueno, jende guztiek, ez? Ba kontuan hartu genezan hori.
Hezkuntza lehen plano horretara ekarri beharra nabarmentzen zenuen, amaikak ematear ditugu, gogora ekarriko dugu, astebururako deialdi hori, larun baterako, hain zuzen egindako deialdia, LOMCEZ, Euskal Herrian gure hezkuntza sistema eraiki lelopean, egingo den manifestazio hori Bilbon. Bikote, mi esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik, eta zuen ekarpena egiteagatik, Xabier eta Oiana, ondo izan?
Eskerrik asko eta egunon zuri.